16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujenić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Vlada Republike Srpske utvrdila prijedlog ekonomske politike i budžeta za narednu godinu i set zakona o doprinosima, penzijsko-invalidskom osiguranju i boračkim pravima.
Brisel 12. februara ponovo o kandidaturi Srbije u Evropsku uniju, konačna odluka u martu.
Nakon maratonskih razgovora u Briselu postignut sporazum o krizi eurozone.
Dodik u Srebrenici i Bratuncu uručio ključeve za porodice iz kolektivnih centara.
Vrijeme danas. Banja Luka najtoplija sa 16 stepeni u 13 časova.
Vlada Republike Srpske na posebnoj sjednici utvrdila je prijedlog budžeta i ekonomske politike i izvršenja budžeta za narednu godinu, prijedloge zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju i pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. Također je utvrđen i prijedlog zakona o doprinosima. Na konferenciji za novinare najviše pažnje posvećeno je prijedlogu zakona o PIO koji nije dobio podršku Saveza sindikata i Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske. Opširnije u prilogu Zorane Marković.
Ključna namjena zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju je da se u narednim godinama zaustavi nagli priliv i povećanje broja novih penzionera, kaže resorni ministar Petar Đokić. Uslov za ostvarivanje prava na penziju je minimum 15 godina radnog staža osiguranja i 65 godina života. Prema Đokićevim riječima, uslov za ostvarivanje starosne penzije je 60 godina života i 40 godina staža osiguranja za muškarce, za žene 35 godina staža osiguranja i 58 godina života. Ovo pravo stupa na snagu 2019. godine u punom kapacitetu, a do tada traje prelazni period. Đokić navodi uslove za ostvarivanje starosne penzije tokom prelaznog perioda.
U 2012. godini još bez obzira na godine života, on po uslovima koje sada ima, bez obzira na godine života. U 2013. godini treba da ima 56 godina života. U 2014. godini 56 godina života i 8 mjeseci. U 2015. godini 57 godina i 4 mjeseca života. U 2016. godini 58 godina života. U 2017. godini 58 godina života i 8 mjeseci. U 2018. godini, kad se završava taj prelazni period, 59 godina i 4 mjeseca života. I 2019. je 60 godina. Znači onaj koji ima 15 godina staža osiguranja i 65 godina života, on će moći odmah od 1. januara iduće godine ostvarivati pravo. Ili tokom godine kad ispuni te uslove.
Predviđeno je i penaliziranje ranijeg odlaska u penziju, kaže Đokić.
Ako neko hoće da ode u penziju i prije 65 godina života, onda on tih 5 godina će imati nešto manje u penziju na godišnjem nivou i planirano je da to bude 4%. Penaliziranje stupa na snagu kada istekne ovaj prelazni period. Znači tek 2019. godine, kada prođe taj period, kada navrši 65 godina života, penalizacija za njega prestaje i on se vraća u režim redovne isplate penzije onoliko koliko je ona realno utvrđena.
Kada je riječ o prijedlogu zakona o pravima boraca, resorni ministar navodi da se njime uvodi dva nova prava, pravo na mjesečni borački dodatak uz već postojeći dodatak na godišnjem nivou i podsticaj zapošljavanja demobilisanih boraca i djece poginulih boraca i ratnih vojnih invalida.
Borački dodatak na godišnjem nivou će primati borci prve i druge kategorije, njih je negdje ukupno oko 100.000. Pravo na borački dodatak na mjesečnom nivou će primati borci koji su ostvarili i pravo na penziju, i oni koji to pravo nisu ostvarili se nikada neće ni zaposliti. Taj mjesečni dodatak će biti naknadnom odlukom utvrđen. Sredstva su planirana u vrijednosti od 26 miliona maraka za borački dodatak koji će sada biti isplaćivan na mjesečnom nivou, planirano je u budžetu za cijelu godinu.
Vlada je utvrdila i prijedlog budžeta i ekonomske politike za 2012. godinu. Budžet za narednu godinu iznosi 1,825 milijardi maraka. Prema riječima ministra financija Zorana Tegeltije, vlada je uspjela da za narednu godinu ne nameće dodatna opterećenja privredi i da ne smanjuje socijalna prava.
Poslodavci su inače principu najviše kad je pitanje poreza na dohodak insistirali na onom dijelu koji se tiče neoporezivog dijela. Smo danas postigli i saglasnost na ekonomskom socijalnom savjetu i oni su svjesni da ti poreza na dohodak i poreza na prinos u Republici Srpskoj nisu u odnosu na okruženje nekonkurentni. A prihvatili smo one odredbe koje se tiču zakona o porezu na dobit, tako da ćemo u toku u prvom kvartalu 2011. godine usklađivati zajedno sa njima zakon o dobiti, što znači da ćemo donijeti zakon kojim će omogućiti da su porezu na dobit oslobođena ona sredstva koje su uložene u nabavku proizvodne opreme, formulacija koja je bila u zakonu do 2009. godine.
Vlada je danas utvrdila i prijedlog zakona o doprinosima. O danas utvrđenim aktima Narodna skupština Republike Srpske raspravljaće u srijedu 21. decembra na posebnoj sjednici.
Za sve korisnike Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske sutra počinje isplata novembarske penzije, saopšteno je iz Fonda PIO.
Prosječna penzija za novembar iznosi 320 maraka i predstavlja 40% prosječne plate u Srpskoj. Iznos najniže penzije je 160 maraka, a najviše 1573 marke. Za isplatu novembarske penzije po koeficijentu 1,06 neophodno je 73,4 miliona maraka u neto, odnosno 76 miliona maraka u bruto iznosu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Briselu je danas zvanično saopšteno da će 12. februara 2012. godine biti sljedeće procjene Evropske unije o tome da li će Srbija biti dodijeljen status kandidata, dok će Savjet ministara Evropske unije konačnu odluku donijeti u martu. Saopštavajući ovu odluku, predsjednik Unije Herman Van Rompuy ocijenio je da je Srbija ostvarila značajan napredak.
U medijima je jutros objavljeno da su uslovi za dobijanje statusa da Srbija ostvari dalje napredak u dijalogu s i pomogne slobodnom kretanju Euleksa i Kvora. To uključuje i integrisano upravljanje prelazima kao i procjenu da li je Srbija postigla sporazum o regionalnoj saradnji i aktivno sarađivala na omogućavanju sprovođenja mandata Euleksa i Kvora.
Iz preslužbe predsjednika Srbije saopšteno je da će se Boris Tadić obratiti nakon zvanične objave iz Brisela u kasnim popodnevnim časovima. Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić rekao je da je Srbija mnogo godina daleko od prilike da dobije članstvo u Evropsku uniju, te da je ispunjavanje evropskih standarda za Beograd važnije od prijema u uniju.
U interesu Srbije i svih drugih jeste da se Zapadni Balkan uskladi sa Evropskom unijom, rekao je Jeremić i dodao da u dijelovima Unije postoji konzervativan stav o širenju, što je posljedica ekonomske krize, ali da je bitno obezbijediti kontinuitet širenja. Na pitanje da li je Srbija uzalud uhapsila Ratka Mladića, Jeremić je odgovorio da to nema veze sa Evropskom unijom i da niko iz aktuelne vlasti u Beogradu nije mislio da će nečije odvođenje u Hag ubrzati eurointegracije.
Povodom ovakve odluke Brisela oglasio se i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je izjavio da mu je žao što Srbija nije dobila status kandidata za ulazak u Evropsku uniju, jer je Beograd uložio ogromne napore koje Evropa nije prepoznala i prihvatila, što je ponižavajuće.
Mislim da je to jedno obično mrtvarenje, nefer odnos Evrope prema Srbiji, koja je učinila mnogo napora, prije svega njene vlasti, da ispune određene obaveze, standarde, od Haškog tribunala pa do mnogih drugih stvari. Pripisivati Srbiji da je kriva zato što se neko ranije oteo, upravo te zemlje otele dio teritorije i proglasili, podržali nezavisnu državu Kosovo, i pripisati Srbiju sada i kazniti zbog toga što brani svoju teritoriju, što brani svoj državni kontinuitet i teritorijalni kontinuitet, zaista nije fair. I u tom pogledu moj utisak, evo prvi utisak tome je zaista jedno gađenje na ponašanje ljudi, kako su spremni da bez obzira na, da samo uvažavaju svoj interes. Srbije je trebalo dati kandidatski status i mislim da nije fair što to nije urađeno i nije pošteno prema Srbiji. Što se nas tiče iz Republike Srpske, mi preferiramo i volimo prije svega Republiku Srpsku. Ako su evropske integracije u smislu jačanja Republike Srpske, mi to prihvatamo. Ako su evropske integracije u funkciji slabljenja Republike Srpske u bilo kom pogledu, mi se zahvaljujemo, nama ne treba ta integracija.
Evo, upravo smo dobili informaciju iz Beograda. Srbija ne može i ne smije da odustane od svoje evropske budućnosti, rekao je predsjednik Srbije Boris Tadić. Reagujući na današnju odluku iz Brisela, predsjednik Srbije rekao je da Srbija ne može i ne smije da odustane od svoje evropske budućnosti. Nezavisno od toga da li Evropa ima problema sa proširenjem ili pripadno njoj, Srbija pripada Evropi, kulturi i ekonomski, kao i u domenu politike, bezbjednosti i u svakom drugom smislu, rekao je predsjednik Tadić. Prema njegovim riječima, rečima, bilo kakva izolacija bila bi suprotna našim interesima, ali ne na način da priznamo nezavisnost Kosova, poručio je predsjednik Srbije Boris Tadić. A Hrvatska je potpisala danas ugovor o pristupanju Evropskoj uniji.
U Briselu su pristupni ugovor potpisali predsjednik hrvatske vlade u tehničkom mandatu Jadranka Kosor i predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. On je rekao da Hrvatska ne bi uspjela bez snažne podrške Europske komisije i članica. Jadranka Kosor je izjavila da ovaj ugovor predstavlja vrhunac međunarodne afirmacije Hrvatske, koja je primjer da se svi napori isplate. Prema njenim riječima, ulazak Hrvatske u Europsku uniju otvara vrata za ulazak i drugim zemljama regiona.
U Briselu se danas i sinoć spašavala i eurozona. Nakon maratonskih razgovora u Briselu, lideri 23 članica Europske unije prihvatili su sporazum o primjeni strožih fiskalnih mjera, kažnjavajući članice koji ne pridržavaju i o početku funkcionisanja stabilizacionog fonda. Sporazum nisu prihvatile Velika Britanija, Švedska, Češka i Mađarska. Konsultacije su nastavljene i danas, a prema još nepotvrđenim informacijama, Britanija će ostati jedna od 27 zemalja Europske unije koja neće prihvatiti sporazum. Opširnije Ivana Frank.
Vlade zemalja Europske unije morat će imati uravnotežene budžete, što podrazumijeva da strukturni deficit neće smjeti biti veći od 0,5% BDP-a, a ta odredba morat će biti i u ustavima zemalja. Dogovoreno je i da počne da funkcioniše stalni interventni stabilizacioni fond u kome bi bilo 500 milijardi evra. Automatske sankcije slijede za one koji naruše odredbe o deficitu u zoni evra. Međutim, sporazum nije prihvatljiv za svih 27 država Europske unije. Predsjednik Europske unije Herman Van Rompuy.
The conclusion is that the 17
Dogovor je da 17 članica eurozone uz 6 ostalih zemalja zaključe međuvladin ugovor. Ostale zemlje nisu još odlučile da ga prihvate.
Da se Europa razdvaja na dva kolosijeka s Njemačkom i Francuskom na jednoj i Velikom Britanijom na drugoj strani, potvrđuje odbijanje Britanije da prihvati sporazum. Premijer David Cameron kaže da Britanija nikad neće prihvatiti euro i da mu je drago što nisu ušli u eurozonu.
Nisam bio spreman da se složim sa ovim sporazumom, da ga odnesem u svoj parlament i zato sam odbio da ga potpišem. To je ispravna odluka za Britaniju, teška ali ispravna.
Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy saopštio je da članice eurozone moraju do marta naredne godine potvrditi promjene ugovora Europske unije na putu ka rješenju dužničke krize i očuvanju zajedničke valute. Britanija je predložila da bude izuzeta od određenih financijskih propisa, što nije bilo prihvatljivo jer nedostatak regulative upravo izaziva sadašnje probleme, ocjenjuje Sarkozy. Njemačka kancelarka Angela Merkel smatra da će odluke donesene na samitu povećati kredibilitet eurozone. Prema novom sporazumu, države će obezbijediti i 200 milijardi evra dodatnih sredstava za MMF.
Da budućnost ekonomije u BiH ne zavisi direktno od situacije u eurozoni, već i od urgentnog rješavanja unutrašnjih problema zemlje, potvrđuje prva reagovanja ekonomskih analitičara na noćašnji dogovor lidera Europske unije u Briselu. Opširni u prilogu kolege Radana Škipine.
Ni eventualni spas evra neće spasiti Bosnu i Hercegovinu ukoliko sama ne riješi svoje unutrašnje slabosti. Preovlađujuće su reakcije na najnoviji dogovor čelnika Europske unije prošle noći u Briselu. Šef Svjetske banke u Bosni i Hercegovini, Anabela Abreu, već je iznijela crne prognoze da postojeće politike u Bosni i Hercegovini, smanjenje izvoza, usporavanje ekonomskog rasta i opadanje prihoda u određenom momentu mogu u potpunosti slomiti sistem države. Da je za Bosnu i Hercegovinu presudno rješavanje ekonomskih problema koji nemaju veze s eurozonom, a koje vlasti treba urgentno da riješe, slažu se mnogi domaći ekonomski stručnjaci. Direktor Ekonomskog instituta u Sarajevu Ante Domazet smatra da pozitivna situacija u vezi sa budućim razvojem evropskog tržišta može značajno da utiče na izvoz iz BiH i priliv direktnih stranih investicija, što bi doprinijelo bržem izlasku iz recesije.
Ali je presudno da u Bosni i Hercegovini uslijede proaktivne mjere koje promoviraju atraktivnost Bosne i Hercegovine, koje promoviraju ekonomski rast, koji promoviraju mala i srednja preduzeća, zaposlenost i niz drugih hitnih, odnosno urgentnih ekonomskih projekata.
Pojedini analitičari i poznavaoci domaćih finansijsko-ekonomskih kretanja skreću pažnju da treba biti strpljiv i sačekati konačan dogovor evropskih lidera o budućnosti eurozone i evra, jer se radi o čistoj trgovini koja je bila na dijelu i prije dvije decenije.
A istorija srpsko-ruskih odnosa u posljednje 200 godina imala je uspone i padove, ali prijateljstvo dvaju naroda nikada nije bilo dovedeno u pitanje. Učesnici naučnog skupa Rusija i Balkan u savremenom svijetu, koji je danas održan u Banja Luci, saglasni su ocjeni da je odnos Rusije prema Srbiji i balkanskim državama u velikoj mjeri zavisi od pozicije Rusije i politike zapadnih sila, koje nikada nisu blagonaklono gledale na približavanje Rusije i mali slovenskih naroda. Opširnije Predrag Vulin.
Istorijski gledano, odnos srpskog i ruskog naroda je vrlo kompleksan i zavisio je i od državotvornih sistema u kojima su funkcionisali. Vladimir Krupin, akademik i potpredsjednik Saveza pisaca Rusije, ističe da je, bez obzira na različita negativna istorijska iskustva, prijateljstvo dva naroda ostalo neupitno.
Ali mogli ste danas iz izlaganja na današnjoj konferenciji da čujete da je ova konferencija u izvestnom smislu tek prvi korak da naši odnosi međusobni moraju da budu čvrsti i da se razviju sve više, zato što mi imamo zajedničke interese, zajedničke ciljeve i zajedničke neprijatelje.
Na odnos Rusije sa srpskim narodom i malim slovenskim državama u velikoj mjeri uticao je i stav Njemačke prema slovenskom pitanju. Nekadašnji predsjednik Crne Gore Momir Bulatović predviđa da će normalizacijom, prije svega ekonomskih interesa Rusije i Njemačke, doći i do normalizacije političkog stanja na Balkanu.
A kada zajednički jezik u ekonomskom smislu nađu Moskva i Berlin, onda stabilnost Europe biva osigurana. Niti će ko pritiskati Balkan kao što ga uvijek pritiska, i kada bude stabilna Rusija kao što zadnjih 10 godina jeste, onda se mi na Balkanu možemo nadati miru. Slaba Rusija znači krvoproliće na ovim prostorima.
Naučni skup Rusija i Balkan u savremenom svijetu organizovalo je udruženje Srpsko-ruski most, a svoje radove danas i sutra predstavit će veliki broj uglednih profesora i naučnika iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore i Rusije.
U nastavku dnevnika slijedi.
Republika Srpska stabilna i ima budućnost, izjavio predsjednik Dodik prilikom otvaranja nove škole u selu Kojčinovac kod Bijeljine.
Potpisan ugovor o sanaciji i izgradnji infrastrukture vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u Banja Luci, vrijedan 35 miliona marka.
Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv 26 lica koja se kao pripadnici automafije terete za organizovani kriminal.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i ministar za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš danas su u Srebrenici i Bratuncu uručili ključeve za 64 stana porodicama koje su živjele u 5 kolektivnih centara u ove dvije opštine. Za Radio Televiziju Republike Srpske, novinar udruženja Prijatelji Srebrenice Dejan Petrović.
Mitra Zečić iz Srebrenice nakon 19 godina izbjeglištva i provedenih 8 godina u kolektivnom centru od danas ima svoj krov nad glavom. Njoj je danas ključ novog stana uručio predsjednik Dodik.
Dolazila je donacija, pomagala nama, svaka čast. Nemam ni nekoga da se žalim. A danas sam se obradovala da imam smještaj, da me niko ne dira.
Stan je dobila i Dragica Malinović iz Bratunca, koja je sa 3 sina 10 godina živjela u školskoj učionici u Bjelovcu.
Znači, bolji život, eto, i bolji prostor, i djeca će biti, znači, komotnije će im biti, i bit će im toplije, ljepše, bit će im tu draže, znači u gradu bliže će se biti, a od ozdo je stvarno bilo, mislim, po 2-3 sata smo morali čekati prevoz i plaćati djeci kartu.
Predsjednik Dodik rekao je da će uprkos ekonomskoj krizi Republika Srpska nastaviti stambeno zbrinjavanje porodica iz kolektivnih centara, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca.
Prije nekoliko godina sam gledao jedan televizijski prilog o ljudima koji žive u kolektivnom centru ovdje u Srebrenici, i tada naravno nisam oklijevao da pozovem nadležne da pitam na koji način se ovo može riješiti. I zato sam danas ovdje, zato što su me uvjerili da pitanje vezano za kolektivni smještaj rješavamo ovo gradu, ovdje ovoj opštini, rješavamo u Bratuncu.
Dodik je rekao da dosadašnja saradnja lokalne srebreničke vlasti sa vladom Republike Srpske nije bila dobra, te izrazio nadu da će to biti riješeno nakon narednih lokalnih izbora.
Znamo da međunarodni fondovi ovdje su zaobilazili najčešće populacije sela gdje su Srbi smješteni. Nismo protiv da se svim drugima, i Bošnjacima i Hrvatima, grade infrastruktura, ali sam svjedok bio kako se preskaču rekonstrukcije srpske kuće.
Miloš Milovanović, predsjednik boračke organizacije opštine Srebrenica, zahvalan je vladi Republike Srpske i opštinama na uspješno realizovanom projektu ukidanja kolektivnih centara u Bratuncu i Srebrenici.
Vlada Republike Srpske i opština Srebrenica su pokazali da ovi ljudi nisu zaboravljeni i da su na pravi način, iako su dugo čekali ovaj trenutak, sa ovakvim stanovima adekvatno smješteni sada.
Ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš rekao je da se useljavanjem zgrada u Srebrenici i Bratuncu danas završava tužna priča o kolektivnim centrima u ovim opštinama. Izgradnja zgrada za raspuštanje kolektivnih centara u Srebrenici i Bratuncu koštala je oko 2 miliona maraka, što su obezbijedili Fond za povratak BiH i Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske. Lokaciju i infrastrukturu obezbijedile su opštine Bratunac i Srebrenica.
Republika Srpska je danas stabilna, ima budućnost, zbog čega je veoma važno da i naša djeca imaju školske objekte koji ispunjavaju najviše standarde, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prilikom današnjeg otvaranja nove škole u selu Kojčinovac kod Bijeljine. Škola je izgrađena sredstvima kompanije Bobara, pohađaće je 90 učenika od 1. do 5. razreda. Predsjednik Dodik je prilikom današnje posjete Bijeljine obišao i objekat nove bolnice u izgradnji, informiše Vesna Jevtić.
Republika Srpska je danas najstabilniji dio ne samo Bosne i Hercegovine, već i regiona, a zbog njene budućnosti moramo svi zajedno činiti više na unapređenju standarda, podizati našu infrastrukturu, boriti se za nova radna mjesta, graditi nove školske objekte, kako bi kod djece izgradili povjerenje u društvo u kome žive, rekao je predsjednik Dodik, zahvalivši kompaniji Bobar, koja je u izgradnju i opremanje nove škole u Kojčinovcu investirala 350.000 maraka.
Naša politička stabilnost, institucionalna stabilnost, naša jasna politika se pokazala kao najbolji način kako bi mogli da očuvamo ono što nam je svima stalo. Republika Srpska iznad svega i prije svega mora da bude u orbiti svakog našeg čovjeka. Pa čak i oni koji se ponekad možda razočaraju ono što eventualno dobijaju od Republike Srpske. Ali Republika Srpska uvijek traži davanje i ona moraju da budu svakodnevne, a davanje je ovakav jedan objekat.
Nastava u novoj školskoj zgradi počeće u ponedjeljak, a pohađaće je 90 učenika koji su do danas išli u staru neuslovnu školu. Izgradnji nove škole raduju se svi mještani Kojčinovca.
Sviđa mi se škola i sretna sam što će ići moji drugovi ovdje u školu.
Da, za djecu ovo je baš fino objekat i tak dobra škola, baš je bila potrebna.
U ponedjeljak djeca polaze u novu školu, pa ovakvom školom idemo u Europu.
Prilikom današnje posjete Bijeljini predsjednik Dodik obišao je i objekat nove bolnice gdje se privode kraju građevinski radovi. On je izrazio zadovoljstvo dinamikom radova na novom bolničkom objektu u koji je Vlada Republike Srpske uložila 70 miliona, a opština Bijeljina dodatnih 10 miliona maraka. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Ranko Škrbić istakao je da će ova bolnica poboljšati kvalitet zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj.
Sistem rada koji će biti uspostavljen ovdje u bolnici će biti sasvim inovativan, tako da izvođač radova, renomirana austrijska kompanija FAMED, ima zadatak i da pomogne u sistemu upravljanja bolnicom i načinu rada bolnice, tako da će svi zaposleni koji sada rade u bolnici morati proći tu vrstu edukacije kako bi te nove standarde, nove principe unijeli u rad u novom objektu.
Direktor bolnice Sveti Vračevi Siniša Maksimović rekao je da se zaposleni u ovoj zdravstvenoj ustanovi pripremaju za početak rada nove bolnice.
Novom bolnicom ćemo dobiti jednu od najsavremenijih ustanova u regionu i već se pripremamo za sve ono što nas očekuje u novoj bolnici, počev od organizacije, kadrova, tako da našim pacijentima obećavamo i bolje uslove.
Gradnja nove bolnice počela je prije nešto više od godinu dana, a planirano je da objekat počne sa radom u drugoj polovini naredne godine.
Rafinerija nafte Brod ispunila je sve uslove iz akcionog plana i dobrim poslovanjem i ulaganjima u postrojenja stekla je uslove za dobijanje ekološke dozvole. Direktoru Sergeju Kraščuku dozvolu su danas uručili premijer Aleksandar Džombić i ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić. U skladu s ekološkom dozvolom, rafinerija nafte u Brodu primjenjivaće mjere ublažavanja negativnih uticaja na životnu sredinu. Gosti Mirka Eskić.
Za premijera Aleksandra Džombića ovo je jedna od najboljih privatizacija sprovedenih u Republici Srpskoj. Dolaskom ruskih investitora na naše prostore Srpska je dobila značajnog strateškog partnera koji hoće da ulaže i razvija našu privredu, rekao je Džombić.
Ja se zahvaljujem rukovodstvu na njihovim ulaganjima, zahvaljujem se na svakom radnom mjestu koje su obezbedili ove tri kompanije u Republici Srpskoj i nadam se i dalje buduće dobroj saradnje između vlade Republike Srpske i strateškog partnera.
U rafineriju nafte u Brodu uložene su značajna novčana sredstva, a direktor Sergej Hraščuk obećao je da će investiranja u modernizaciju postrojenja biti nastavljena i u narednoj godini.
Danas rafinerija nafte Brod može da proizvodi goriva u skladu sa standardima Euro 4 i Euro 5. Veliku pažnju posvećivala se, posvećuje se i posvećiva se u budućnosti ekološkim pitanjima.
Ekološka dozvola se izdaje na period od 5 godina, a ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić vjeruje da će u sve njihove napore dozvola biti produžena. Rafinerija nafte će uskoro postati najsavremenija rafinerija u Evropi, kaže Golićeva.
Mogu da konstatujem da menadžment rafinerije Brod se potrudio da čak mjere iz 2012. godine ispuni, iako još nije trebalo. Nedavno smo izdali upotrebnu dozvolu, znači za jedno novo postrojenje koje smanjuje benzin u benzinu i smanjuje, znači, nivo CO2 u vazduhu.
Rafinerija nafte u Brodu do kraja naredne godine nabavit će komplet opreme za mjerenje kvaliteta vazduha u životnoj sredini, te svakodnevno kontrolisati uticaj rada postrojenja na kvalitet tla i životne sredine.
Ugovor o realizaciji sanacije izgradnje infrastrukture vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u Banja Luci u vrijednosti oko 35 miliona maraka potpisali su danas gradonačelnik grada Banja Luka Dragoljub Davidović i predstavnik konzorcijuma Ludwig Pfeiffer Hidrokop i niskogradnja Slobodan Pilipović. Opširnije je Daniel Lepir.
Pojašnjavajući izgradnju ovih sistema, gradonačelnik Davidović rekao je da će grad Banja Luka realizacijom ovog projekta proširiti gradsku vodovodnu mrežu za 36 km, a kanalizaciona će biti izgrađena u dužini 25 km. Predviđeno je da grad za ovu namjenu izdvoji 1.200.000 maraka, o čemu će gradski parlament raspravljati na sjednici zakazanoj za 14. decembar. Preostali iznos biće namiren kreditnim sredstvima i donacijama njemačke vlade i Evropske unije iz IPA fondova, rekao je Davidović.
Da se radi o kreditnim sredstvima KfW banke u iznosu od 10 miliona eura pod izuzetno povoljnim uslovima za današnje prilike. Pod dva, da se radi o donatorskim sredstvima vlade Savezne Republike Njemačke u iznosu od 4 miliona eura, da se radi o donatorskim sredstvima Evropske unije iz IPA fondova u iznosu od 4 miliona 425.000 eura.
Pregovori Kreditnog zavoda za obnovu Savezne Republike Njemačke, Banjalučkog vodovoda i predstavnika grada počeli su 2006. godine, podsjetio je direktor vodovoda Milan Mazalica i dodao da će trećina ovih sredstava biti utrošena za rekonstrukciju postojeće mreže, trećina za izgradnju novih kapaciteta i trećina za sistem ekološke zaštite. Mazalica naglašava.
Doćemo do visokog procenta naših korisnika koji će imati našu vodu. Još će ostati neki visinski, da kažem, džepovi, a da se pravi ogroman korak u kanalisanju otpadnih voda od vrha naselja Karanovac do izlaza iz grada.
Predstavnik konzorcijuma Ludwig Pfeiffer Hidrokop i niskogradnja Slobodan Pilipović kaže da bi ovaj zahtjevan posao trebalo da bude završen u planiranom roku od 29 mjeseci.
Za mjesec dana počinju sami fizički radovi, znači postoji jedan pripremni period organizacije, nabavka materijala i svega ostalo što je potrebno za izvođenje ovih radova.
Podsjećamo da je u toku realizacija još 3 projekta vodosnabdijevanja grada, Crno Vrelo, Banjica i Gašića Vrelo, koji bi trebalo da budu završeni u narednoj godini.
U pretresu koje je danas izvršen u prostorijama Republičke uprave za igre i sreću na još 2 lokacije u Banja Luci u okviru policijske akcije Kubikus izuzete su određena dokumenta iz kancelarije 2 inspektorke ove uprave. 2 inspektorke, Anita Vrančić i Marina Jočić, provedene su i predate u nadležnost specijalnog tužilaštva Republike Srpske zbog osnovne sumnje da su počinila krivično djelo zloupotrebe službenog položaja, potvrđeno iz MUP-a Republike Srpske.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 26 lica koja se kao pripadnici automafije terete zbog organizovanog kriminala i krađe velikog broja motornih vozila. U optužnici koja je podignuta u okviru policijske akcije Kamen, pripadnici ove organizovane kriminalne grupe terete se za krađu više stotina automobila od kojih su pronađena i vraćena njihovim vlasnicima 74 skupocjena motorna vozila u vrijednosti od 1,5 miliona maraka. Optužnica je uz prikupljeni dokazni materijal proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine.
I u Hrvatskoj nove optužnice. Hrvatski USKOK podigao je danas optužnicu protiv HDZ-a i ostali za slučaj Fimija Medija. Potvrđeno je podizanje optužnice protiv Ive Sanadera, Mladena Barišića, Ratka Mačeka, Branke Pavošević, Nevenke Jurak, Anite Lončar, Bojana Dimića, HDZ-a, te trgovačkih društava Fimi Medija, Anilon i Onida.
Oni se terete za udruživanja u činjenju krivičnih djela, zloupotrebe položaja i ovlaštenja. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader tereti se da je ostale optužene organizovao i povezao u kriminalnu grupu s ciljem pribavljanja lične koristi te prikupljanja crnih fondova za financiranje HDZ-a.
U Banja Luci je danas završen dvodnevni naučni skup Andrić između istoka i zapada koji je organizovala Akademija nauke i umjetnosti Republike Srpske povodom 50. godišnjice dodjele Nobelove nagrade za književnost Ivi Andriću. O ovom i drugim događajima opširnije Radmila Karanović.
Pišući u svojim djelima o sukobima civilizacija i naroda i njihovim razlikama koje su bile očite na ovim prostorima, Andrić je govorio i o klopkama u koje su upadali zbog međusobnog nerazumijevanja i borbe za vlast. U Andrićevom svijetu osnovni simbol razumijevanja i premoštavanja ponora koji ljude dijeli je most, rekao je akademik Svetozar Koljević.
Postoji i jedna druga ponornica istorijska u romanu koja otvara nadu da će se ljudi ipak razumjeti težeći ne da nametnu svoju kulturu i civilizaciju drugima, nego da se razumeju i da premoste te ponore.
U Narodnom pozorištu Republike Srpske predstavom Prokleta avlija obilježava se jubilej 50 godina od dodjele Nobelove nagrade Andriću. Predstava Prokleta avlija u režiji Nebojše Bradića bit će izvedena večeras početkom u 20 časova u Nacionalnom teatru Srpske u Banja Luci. Sutra, 10. decembra, na dan kada je Ivi Andriću 1961. godine u Stockholmu uručena Nobelova nagrada, u Višegradu će biti organizovana svečana akademija koju organizuje Srpsko prosvjetno društvo Prosvjeta i Višegradski dom kulture. U istočnom Novom Sarajevu održava se 16. međunarodni festival malih scena monodrama Srpske. Publici će se večeras predstaviti glumac Josip Pejaković koji će izvesti monodramu Izbjeglica, a od 20 časova nastupit će Mostarski teatar mladih predstavom Smrt i djevojka.
Odličnim rezultatima ovoj godini džudistkinja Famosa iz istočnog Sarajeva Dejana Komljenović zaslužila je titulu najbolje sportiskinje BiH u 2011. godini u izboru Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine. Opširnije kolega Dragan Pajić.
Drugo mjesto na šampionatu Balkana i drugo mjesto na studentskom prvenstvu Europe su najznačajniji rezultati koje je ove godine ostvarila 20-godišnja džudistkinja iz istočnog Sarajeva Dejana Komljenović. Olimpijski komitet BiH izabrao ju je za najbolju sportistkinju Bosne i Hercegovine i zbog toga što je prvakinja BiH i Republike Srpske. Dejana Komljenović kaže da će je priznanje motivisati za nove uspjehe.
Nisam očekivala da će da budem baš ja najbolja sportistkinja. Primala sam mnoga priznanja, ali ovim sam posebno zadovoljna. Dobila sam veći motiv za rad i za treniranje. Bi ostvarila još bolje rezultate. Iako sad Dejan tačenja, ja i dalje treniram i imam želju za većim radom.
Trener Dejane Komljenović Željko Šiljegović kaže da je priznanje za najbolju sportiskinju došlo na pravu adresu.
Pada u red najtalentovanijih, a već sada i najboljih sportista sigurno Bosne i Hercegovine, tako da se radi o jednoj zaista kompletnoj ličnosti i kad je u pitanju sport i kad su u pitanju van sportske aktivnosti. Svaki zadatak koji joj se zada uradi više nego što joj je zadano.
Najbolji sportista u izboru Olimpijskog komiteta BiH je Amel Mekić, koji je također džudista. Podsjećamo, 14. decembra u Sarajevu će biti održana najpoznatija manifestacija izbora najboljih sportista BiH, koju organizuju Nezavisne novine.
O vremenu Draško Rudan.
U 13 časova u Srpskoj je sunčano uz lokalno malu, a na istoku i ponegdje na zapadu krajine ima umjerene i povećane oblačnosti. Duva slab i promjenjiv vjetar. Temperatura vazduha iznosila Sokolac minus 1, Kamp Pjesak 0, Rudo, Srebrenica i Čemerno 2, Gacko 3, Višegrad 5, Bileća, Zvornik, Nevesinje, Novi Grad i Srbac 6, Mrakovica 7, u Bijeljini, Doboju i Driniću i Trebinju 10, Derventi i Mrkonjić gradu 11, Prijedoru, Ribniku i Šipovu 13 i najtoplije u Banja Luci 16 stepeni. Kasno popodne u krajine do kraja dana i u Hercegovini očekuje se na oblačenje, pa ponegdje može biti i slabe kiše tokom noći na krajnjem jugu. Što se tiče vremena sutra, ujutru toplije i pretežno oblačno sa slabim do umjerenim mrazem samo na visoravnima na istoku i ponegdje kišom u Hercegovini. Tokom dana zadržat će se u većini krajeva oblačno sa povremenom mjestimično kišom samo u Hercegovini, na krajnjem jugozapadu krajine i u gornjem Podrinju, dok će u ostalim krajima biti suvo sa mogućnošću kraćih sunčanih intervala u sjevernim predjelima. Jutarnja temperatura vazduha imat će vrijednost od minus 6 do minus 2 na pojedinim visoravnima, te od 0 do 4 u većini krajeva, na jugu Hercegovine i ponegdje u krajini do 7 stepeni. Maksimalna dnevna temperatura bit će od 8 do 14, lokalno na sjeveru do 17 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program i još jednom najvažnije vijesti.
Vlada Republike Srpske utvrdila prijedlog ekonomske politike i budžeta za narednu godinu i sete zakona o doprinosima, penzijsko-invalidskom osiguranju i boračkim pravima.
Brisel 12. februara ponovo o kandidaturi Srbije u Evropsku uniju, a konačna odluka u martu.
Nakon maratonskih razgovora u Briselu postignut sporazum o krizi eurozone.
Dodik u Srebrenici Bratuncu ručio ključeve za porodice iz kolektivnih centara.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.